Συνεχίζουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού την σειρά που είχαμε αρχίσει «Ο Θεός στο χρόνο». Και θυμάστε, είχαμε δει την περασμένη φορά την δόξα και την μεγαλοπρέπεια του χρόνου του Θεού και σήμερα θα μιλήσουμε για την εξουσία που έχει ο χρόνος του Θεού. Και θα ήθελα να ανοίξουμε στο πρώτο βιβλίο των βασιλέων στην Παλαιά Διαθήκη, στο 22ο κεφάλαιο, στις Μεγάλες Άγιες Γραφές, είναι στη σελίδα 356, σελίδα 356. Πρώτο βιβλίο των βασιλέων, κεφάλαιο ΚΒ, κεφάλαιο 22. Βρισκόμαστε γύρω στο 853 π.Χ. 853 π.Χ. Είναι ο τελευταίος χρόνος που βασιλεύει στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ ένας από τους πιο ασεβείς βασιλιάδες, ο Αχάβ. Ξέρετε ότι το κράτος του Ισραήλ έχει χωριστεί στα δύο μετά από τον Σολομώντα. Το νότιο βασίλειο είναι το βασίλειο του Ιούδα, το βόρειο βασίλειο είναι το βασίλειο του Ισραήλ. Είχε γίνει ένας πόλεμος με την Συρία, δύο κεφάλαια νωρίτερα, και διαβάζουμε παρήλθον δε 3 έτη άνευ πολέμου αναμέσων της Συρίας και του Ισραήλ. 3 χρόνια λοιπόν ήταν ειρηνικά. Κατά το 3ο έτος κατέβει Ιωσαφάτ ο βασιλεύς του Ιούδα προς τον βασιλέα του Ισραήλ. Ο βασιλιάς του Ιούδα, ο Ιωσαφάτ, που ήταν ένας ευσεβής βασιλιάς, πήγε και συνάντησε τον βασιλιά του βορείου βασιλείου, τον Αχάβ, που ήταν ένας από τους ασεβέστερους βασιλείς. Και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τους δούλους αυτού, «Εξέβρεται ότι η Ραμόθ Γαλαάδ είναι η μόνη, και η μη σιωπόμενη στο να λάβουμε να κτίν εκ της χειρός του βασιλέως της Συρίας». Ξέρετε, λέει ότι μία πόλη εκεί πέρα, ανατολικά του Ιορδάνη, είναι δική μας, η Ραμόθ Γαλαάδ. Και ενώ τους Συρίους τους νικήσαμε στον προηγούμενο πόλεμο, η πόλη έμεινε στα χέρια του. Λοιπόν, πρέπει να πάμε και να την καταλάβουμε. Και είπε προς τον Ιωσαφάτ, «Έρχεσαι με τεμού για να πολεμήσουμε τη Ραμόθ Γαλάάδ». Έτσι, ο ασεβής βασιλιάς Αχάβ λέει στον ευσεβή βασιλιά Ιωσαφάτ, «Τι λες, έρχεσαι μαζί μου να κάνουμε τον πόλεμο. Πάμε να καταλάβουμε τη Ραμόθ Γαλάάδ». Και είπε ο Ιωσαφάτ προς τον βασιλέα του Ισραήλ, «Εγώ είμαι καθώς εσύ, ο λαός μου καθώς ο λαός, η ύπη μου καθώς η ύπη σου». Βεβαίως, λέει αυτό. Εγώ και εσύ είμαστε ένα. Το ίδιο είμαστε. Ο λαός, ο δικός σου και ο δικός μου ένα. Και έτσι πάνε τώρα παρέα ένας ασεβής βασιλιάς με έναν ευσεβή βασιλιά να κάνουν συμμαχία και συνεργασία για να κάνουν έναν πόλεμο. Αλλά ο Ιωσαφάτ ξαφνικά θυμήθηκε ότι ναι, αλλά εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού. Και να ξεκινήσω να πω στο σοβαρό έργο, πώς θα το ξεκινήσω, χωρίς να ρωτήσω τι λέει ο Θεός πάνω σε αυτό το θέμα. Και είπε ο Ιωσαφάτ προς τον βασιλέα του Ισραήλ, «Ερώτησον παρακαλώ τον λόγο του Κυρίου σήμερον». Του λέει, «Σε παρακαλώ, ρώτησε ο Κύριος τι έχει να πει πάνω σε αυτό το θέμα». Ξέρετε, είναι μία από τις περιπτώσεις της χαρακτηριστικές όπου ο άνθρωπος θέλει να ζήσει τη ζωή του όπως θέλει, θέλει να κάνει τις συνεργασίες του, τις τους συνεταιρισμούς του και τις δουλειές του όπως θέλει και ξαφνικά θυμήθηκε και τον ίδιο. Και ο Κύριος τι έχει να πει πάνω σε αυτό. Ενώ ήξερε πολύ καλά ότι αυτό που ο Κύριος έχει να πει είναι μη όπως ζητείτε με τους απίσους. Αλλά το ήξερε με άλλα λόγια και ο Ιωσαφάτ στην Παλαιά Διαθήκη. Αδελφοί μου, χρειάζεται να προσέξουμε το να ζητήσουμε τον λόγο του Κυρίου για ένα συγκεκριμένο ζήτημα για τη ζωή μας, για να σοβαρό θέμα. Κύριε, τι έχεις να πεις εσύ για αυτό το θέμα,
Θύμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Κάνεις. Για να ζητήσεις τι με είπα, να κάνεις τι λέω.
Τι είναι, τι έχεις να πει.
Λέει, οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία του κάνει.
Λέει, οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άντρες σας, όσοι στον Κύριο το κάνει. Μα εγώ θέλω ο Κύριος να μου πει.
Ας.
Ο Κύριος θα σου πει όταν μάθεις αυτά που είναι γραμμένα και τα ξέρεις.
Μετά θα ρωτήσεις τον Κύριο για τα παρακάτω. Ξέρετε ποιος ήταν ο λόγος του Κυρίου στη συγκεκριμένη περίπτωση που ζητούσε ο Ιωσαφάτ?
Τον διαβάζουμε στην παράλληλη διήγηση που υπάρχει στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο 19ο κεφάλαιο.
Ξέρετε ότι τα γεγονότα που μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού στο πρώτο βιβλίο των Βασιλέων
επαναλαμβάνονται μόνο από την πλευρά του Νοτίου Βασιλείου, του Βασιλείου του Ιούδα, και στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών. Λοιπόν, εκεί στο 19ο κεφάλαιο, αφού ολοκληρώθηκε η συμμαχία που είδαμε και τελείωσε αυτή η υπόθεση, λέει Ιώτα Θήτα 1 και 2 «Και επέστρεψε Ιωσαφάτ ο βασιλεύς του Ιούδα εις τον οίκον αυτού εν ειρήνη, εις Ιερουσαλήμ, και εξήλθεν Ιού ο Υιός του Ανανή ο Βλέπον»,
ο Βλέπον ήταν ο προφήτης,
«εις απάντησιν αυτού και είπε προς τον βασιλέα Ιωσαφάτ».
Να ο λόγος του Κύριου που ζητούσε Ιωσαφάτ.
«Το να σε δει βοηθείς και τους μισούντας τον Κύριον αγαπάς, δια τούτο ο γήπαρα του Κύριου είναι επισέ».
Έτσι.
Όταν ζει ζωή παρακοής, ο λόγος του Θεού είναι μετανόητε. Δεν έχει άλλο λόγο του Κυρίου. Μην ψάχνεις για άλλο λόγο του Κυρίου. Ο λόγος του Κυρίου είναι εάν ζεις σε κάτι που ξέρει ότι είναι αντίθετο με την Αγία Γραφή, σε κάτι που είναι αντίθετο με τον λόγο του Θεού και εσύ δεν θέλεις να το δεις, μην ζητάς άλλο λόγο του Κυρίου. Ο λόγος του Κυρίου είναι ένας. Μετανόησε. Μετανόησε και επέστρεψε, γιατί ο Κύριος είναι εδώ για να σε δεχτεί και να σε συγχωρήσει. Ο Αχάβ τι να κάνει, ζητούσε τώρα ο συνεργάτης, ο Ιωσαφάτ, να ζητήσουμε τον λόγο του Κυρίου, να ρωτήσουμε. Χωρίο 6. Και συνήθρισε ο βασιλεύς του Ισραήλ τους προφήτας, περίπου 400 άντρες. Και είπε προς αυτούς, να υπάγω εναντίον της Ραμώθη Γαλάδ να πολεμήσω ή να απέχω. Είδε είπον, ανάβα. Και ο Κύριος θέλει παραδώσει αυτήν εις την χείρα του βασιλεύου. Έτσι ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο Αχάβ, μαζεύει τους προφήτες. Και είχε εκεί πολλούς προφήτες, 400 προφήτες. Και τους ρώτησε, για πέστε μου, τι λέει ο Κύριος. Να πάω στη Ραμώθ Γαλάδ, να πολεμήσω ή όχι.
Προσέξτε, μην τα μπερδεύετε. Αυτοί οι προφήτες δεν ήταν προφήτες του Βάλου, γιατί, όπως θα θυμάστε ότι έχετε διαβάσει τις γραφές, οι προφήτες του Βάλου είχαν εκτελεστεί ήδη στο 18ο κεφάλαιο του πρώτου βασιλέου. Εδώ είμαστε στο 22ο κεφάλαιο. Έχουν εκτελεστεί οι προφήτες του Βάλου, δεν υπάρχουν. Και ο Ιωσαφάτ είναι καθαρά.
Να ρωτήσουμε τον Κύριο.
Τον Θεό.
Και ο Αχάβ του μάζεψε προφήτες του Κυρίου. Και αυτοί οι 400 προφήτες εδώ πέρα είναι προφήτες του Κυρίου. Αλλά είναι προφήτες που εξαρτώνται από τον βασιλιά.
Και ξέρετε, είναι μεγάλο πνευματικό πρόβλημα όταν μια πνευματική ομάδα θέλει να τα έχει καλά με την κοσμική εξουσία. Ξέρετε γιατί. Γιατί προσπαθεί να κάνει τα χατήρια της κοσμικής εξουσίας.
Γιατί θέλει να λέει
μπράβο στην εξουσία για να έχει την υποστήριξή της. Βλέπετε, ο Ιάννης ο Βαπτιστής δεν θα μπορούσε να λέει στον ιερό ότι αυτό που κάνει είναι αμαρτία. Εάν ήταν μισθωτός του Ιερώνιου, εάν ήταν δημόσιος υπάλληλος,
δεν θα μπορούσε να λέει ο Χρυσόστομος να λέει στην αυτοκράτηρα ευδοξία, αμαρτάνες. Βρίσκεται σε λάθος δρόμο.
Εάν ήταν υπάλληλος του, Και χρειάζεται να προσευχόμαστε ώστε η πνευματική ζωή του τόπου μας να απεξαρτηθεί από τον δεσμό που έχει με την κοσμική εξουσία, εάν θέλουμε να δούμε πνευματική πρόοδο σε αυτόν τον τόπο. Αμήν.
Έτσι εδώ πέρα οι προφήτες, παρόλο που ήταν προφήτες του Κυρίου, ήθελαν να πούν αυτό που ήθελε να ακούσει ο βασιλιάς. Και είπαμε λέω να πας, βασιλιά, ο Κύριος,
βλέπετε στο όνομα του Κύριου προφήτευα, ναι.
Ο Κύριος λέει θα την παραδώσει την πόλη αυτή στα χέρια του βασιλιά. Αλλά ο Ιωσαφάτ δεν αναπαύτηκε μέσα του. Καταλάβαινε ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτήν την υπόθεση.
Ναι, δεν είναι διακόσιοι οι προφήτες του Κύριου που λένε εδώ πέρα, ναι, πήγαινε, πήγαινε, αλλά
κάτι δεν πάει καλά. Λέει, μήπως υπάρχει κανένας ακόμα προφήτης να ρωτήσουμε. Και μέσω τούτου, και μέσα από αυτόν τον Κύριο, και είπε ο Ιωσαφάτ στο 7, δεν είναι ελάχτα έτσι προφήτης του Κυρίου δια να ερωτήσομεν δι' αυτού. Και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ, είναι έτσι άνθρωπός σας, Μιχαΐας, ο Υιός του Ιεμλά, δια του οποίου δυνάμεθα να ερωτήσομεν τον Κύριο. Υπάρχει ακόμα ένα, λέει, Μιχαΐα τον λένε, ο Υιός του Ιεμλά, τον ξέρω. Πήγε μισό αυτόν. Διότι δεν προφητεύει καλόν περί εμού, αλλά κακόν.
Έτσι, αφού σου έφερα, καλέ μου άνθρωπε Ιωσαφάτ,
σου έφερα το τετραγώδημα μου, να σου πω τι θέλει ο Κύριος. Τι θέλει ο
υπάρχει ακόμα ένα, λέει, αλλά αυτό δεν είναι αρκετή συνήθεια. Δεν προφητεύει για ένα καλό, αλλά κακό.
Να ξέρετε, όταν θέλεις να λες την αλήθεια, την αλήθεια για την πολιτεία θα έχεις ανθρώπους που πηγαίνουν κόντρα.
Εάν θες να δεις την αλήθεια για την κατάσταση της Εκκλησίας, θα έχεις ανθρώπους να σε κατηγορήσουν ότι είσαι αιρετικός.
Γιατί? Γιατί η αλήθεια κοστίζει.
Γιατί ο έλεγχος δεν είναι αρεστός. Μην περιμένετε να γίνεις την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και να μην σας κατηγορήσουν. Εάν θέλεις να τα έχεις καλά με τους άρχοντες και με τις αρχές και τις εξουσίες του κόσμου τούτου, θα πρέπει να λες ό,τι θέλεις άρχοντα, ό,τι θέλεις, τι θέλεις να σου πω, αυτό είναι και ο Κύριος. Τότε θα μου είναι. Αν θες να λες πού είναι η αλήθεια, τότε θα σου λέει μισό αυτόν, διότι δεν πρόκειται την παιδεία του καλά, αλλά καθόλου.
Άμα λες την αλήθεια, δεν θα σε έρθουν, δεν θα σε αποδεχτούν. Γι' αυτό μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι να πεις την αλήθεια. Έχει κόστος, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να στέκεσαι μπροστά στον Κύριο και να κανονίζεις την πορεία σου με αυτά που λέει ο Θεός και όχι οι άνθρωποι. Και είπε ο Ιωσαφάτ, ας μη λαλεί ο βασιλεύς ούτως. Έλα τώρα, μην τα λες έτσι, τον λυσείς τον άνθρωπο, τέλος πάντων. Και κάλεσε ο βασιλεύς του Ισραήλ ένα ευνούχο και είπε, σπέξον να φέρεις Μιχαήλ από τον Ιωσαφάτ του Ιεμλά. Πήγαινε λοιπόν να ξέρω τον αυτό. Ο δε βασιλεύς του Ισραήλ και Ιωσαφάτ ο βασιλεύς του Ιούδα, εκάθεντο έκαστος επί του θρόνου αυτού. Αυτός λοιπόν από τον Θεό που είναι στο θρόνο του, και εκεί θα καταλήξουμε, είναι και κάποιοι άνθρωποι στο θρόνο. Καθόταν λέει και ο Αχάβ και η Ιωσαφάτ, ο καθένας πάνω στο δικό του το θρόνο, ενδεδειμένη στολάς, είχαν την βασιλική στολή και οι δύο, μεγαλοπρέπεια ανθρώπινη, εν τόπο ανοιχτό κατά την είσοδο της πύλης της Σαμαρίας. Και πάντες οι προφήτες προηγήθηκαν μπροστά αυτό. Συνέχιζαν να προφητεύουν. Ναι, πηγαίνετε, ο Θεός είναι μαζί σας, ο Θεός θα σας ευλογήσει. Μεγαλοπρέπεια, εξουσία από τη μία μεριά και από την άλλη έχεις και τους προφήτες να σου λένε ο δρόμος είναι ανοιχτός. Τι άλλο θέλεις. Και μάλιστα, επειδή οι προφήτες της εποχής εκείνης συνήθιζαν έτσι να δείχνουν και με κάποιο εξωτερικό τρόπο το μήνυμα που είχαν να φέρουν, Και σε δεκία ο γιος του Χανάνα, ένας από αυτούς τους 400 προφήτες, είχε κάνει σε αυτόν σιδηρά κέρατα. Έφτιαξε δύο κέρατα. Το κέρας εκείνη την εποχή ήταν σύμβολο εξουσίας και δύναμης. Και είπε, ούτω λέγει Κύριος, δια τούτον θέλεις κερατήσει τους Συρίους. Έτσι. Με αυτά τα κέρατα θα δώσεις μια στους Συρίους έως σου συντελέσεις αυτούς. Και πάντες οι προφήτες προηγείται βολού το λέγοντες «Ανάβα εις Ραμώθ Γαλάδ και Εβοδού, διότι ο Κύριος θέλει παραδώσει αυτήν εις την χείρα του βασιλέα». Βλέπετε τώρα την εικόνα, έτσι το κλίμα, η βασιλιάδης, του θρόνου, την εξουσία, τις βασιλικές στολές, οι προφήτες γύρω ένα κλίμα εφορίας, νίκης, ζήτω εμείς, θα νικήσουμε. Και τώρα πάει ο καημένος, ο υπηρέτης, να φέρει τον Ιεμλά, τον Μιχαΐα, τον γιο του Ιεμλά, και ο μηνυτής ως της πήγε να καλέσει τον Μιχαΐα, είπε προς αυτόν λέγον. Λέει τώρα να σου πω ένα μυστικό μεταξύ μας, Ιδού τώρα οι λόγοι των προφητευών φανερώνουν στην εξενός στόματος καλών περί του βασιλέα. Ήξερα από άλλες περιπτώσεις ο μηνυτής ότι αυτός έλεγε πράγματα που δεν του άρεγαν του βασιλιά. Και του λέω να σου πω, 400 άτομα που είναι μαζεμένα εκεί, όλοι λένε καλά πράγματα για τον βασιλιά. Πρόσεξε τι θα πεις τώρα. Ο λόγος του λοιπόν, ας είναι ως ο λόγος ενός εξεκείμων και λάλησον το καλό. Πες καλά πράγματα. Καλά πράγματα. Ο δε Μιχαΐας είπε, «Ζή Κύριος, ό,τι μη είπε ο Κύριος, τούτο θέλω να λύσει». Είναι το καλός ο Κύριος. Για να μπορέσει να πας κόντρα στο έλεγμα και κόντρα στο ψέμα που θέλουν να σε επιβάλλουν, πρέπει να πιστεύεις ότι ο Κύριος είναι ζωντανός. Ότι όπως είναι μέσα στην Αγία Γραφή, όπως περιγράφεται στην Αγία Γραφή, έτσι ακριβώς είναι και σήμερα. Για να μπορείς να σταθείς και να πεις ναι, είναι ζωντανός ο Κύριος και όχι μου πει αυτός ο ζωντανός Κύριος, αυτό θα πω και αυτό θα κηρύξω, είτε σου αρέσει, είτε δεν σου αρέσει για τέτοια βασιλιά. Και οποιοδήποτε άλλο ασέβει βασιλιά, ασέβει άσχομα, άσχετα από τίνους και άσχετα από εξουσία. Προσέξτε, ο Μιχαΐας είναι αυτός που σε λίγο θα μας πει πως είναι τον Θεό στον χρόνο και θα το δούμε αναλυτικά. Αλλά προσέξτε με τι στάση καρδιάς μπορεί να γίνει να σταθεί και να δει τον χρόνο του Θεού. Καταλαβαίνετε. Εάν θέλεις να πας από εκεί που πάει το δέσμα το πολύ, δεν μπορείς να δεις τον χρόνο του Θεού. Εάν είσαι έτοιμος να ακούσεις τη συμβουλή, όχι με την άλλη πες εσύ, πες αυτό που θα αρέσει, πες αυτό που θα κάνει τους ανθρώπους να χαλούν και να ικανοποιηθούν και μην τους πεις την αλήθεια. Δεν μπορείς να δεις τον χρόνο. Για να δεις τον χρόνο του, η στάση της καρδιάς σου πρέπει να είναι είσαι ζωντανός ο Κύριος και αυτό που μου λέει ο Κύριος, αυτό θα πω με τίποτε άλλο. Όχι μου αρέσει, όχι δεν μου αρέσει, πάμε πολύ. Ήρθε λοιπόν προς τον βασιλέα και είπε ο βασιλεύς προς αυτόν, Μιχαΐα, να υπάγομεν εις Ραμώθ Γαλάδ για να πολεμήσομεν ή να απέχομεν. Έλεγε να πάμε ή να μην πάμε. Ο δε απεκρίθη προς αυτόν και η συνέχεια δείχνει ότι το είπε ηρωνικά. Ανάβα και εγώ διότι ο Κύριος θέλει παραδώσει αυτήν στην χείρα του βασιλέα. Του είπε ηρωνικά ό,τι του λέγανε οι άλλοι στα σοβαρά της θέλης. Αφού αυτό θέλεις να ακούσεις βασιλιά και αφού το σύμβουλό σου με συμβούλευσε να σου πω ό,τι λένε οι άλλοι έχει να κάνουμε. Θα σου πω και εγώ αυτό που λένε οι άλλοι. Φυσικά ο βασιλιάς το κατάλαβε ότι το ηρωνεπότε. Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς, «Έως πασάκης θέλω σε οργίζει να μην λέγεις προς εμέ παρά την αλήθεια εν ονόματι Κυρίου». Ο βασιλιάς Αχάρ, ξέρετε ότι ήταν αυτός που εισήγαγε την λατρεία του Βάαλ, του Θεού των Χαναανιτών, στον Ισραήλ. Και τώρα βλέπετε τι λέει. Λέει πόσες φορές σου έχω πει και σε έχω οργίσει να μην μου λες τίποτα άλλο παρά την αλήθεια το όνομα του Κυρίου. Γιατί είναι δίπλα ήταν ο βασιλιάς και η παπά, στον οποίο ήθελε να δώσει καλή και ευσεβή ενδύμωση. Προσέξτε, δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από την εικόνα που θέλουν να δώσουν λάθο. Ξέρετε, σε μέρη, σε κράτη που υπάρχει γενικώ μια ευσέβεια στο λαό, προσπαθούν οι άρχοντε να δείχνουν στιγμέ ευσέβεια γιατί έτσι ανεβαίνει η δημοτικότητά του. Και στο εξωτερικό και στη χώρα. Έτσι, άμα λες ότι είσαι θεοσεβής, έχεις περισσότερο ψυχοφόρο. Λοιπόν, θα κάνεις τις απατεωνίες και τις αδικίες κυβερνώντας, θα συμβουλεύεις και κανέναν αστρολόγο και κανένα μάλι για να φώνεσαι πιο βαθιά μέσα στον αποκρυφισμό και στα δεσμά του Σατανά, αλλά μετά θα πηγαίνεις και στην Εκκλησία, θα κάνεις μερικούς μεγάλους σταυρούς, θα κάνεις και μερικές μεγάλες μετάνοιες και ο κόσμος θα είναι ενθουσιασμένος μαζί σου. Τι ευσεβής άνθρωπος. Πόσες φορές λέει ο Αχάβ, δεν σε έχω αρχίσει να μου λες μόνο την αλήθεια, θαύμα του κρυψόμενα. Εσύ δεν έλαβες τον λαό να ακολουθεί τον Βάλ. Εσύ δεν κυνηγούσες τους προφήτες του Θεού και αναγκάστηκαν να κρυφτούν πάνω σε σπήλαια, να σκάψουν σπηλιές στα βουνά γιατί τους έπαιρνε στο κεφάλι. Ο Δε είπε, ωραία δουλειά, αφού θες να ακούσεις την αλήθεια, εγώ έτσι κι αλλιώς ξεκίνησα για να σου πω την αλήθεια. Ο Δε είπε, είδαν πάντα τον Ισραήλ διεσπαρμένον επί τα όρη, ως πρόβατα μη έχουν ταπημένα. Να σου πω, βασιλιά, ο Κύριος μου έδειξε πώς θα είναι η κατάσταση μετά τη μάχη. Και ξέρεις τι είδα, είδα το πώς θα είναι οι στρατιώτες σου με το που θα λήξει η μάχη. Και τους είδα να είναι σκορπισμένους επάνω στα βουνά, σαν πρόβατα που δεν έχουν βοσκό. Ξέρετε, τα πρόβατα, όταν δεν υπάρχει βοσκός να τα οδηγήσει, κάθε να τραβάει τον δρόμο του και είναι το ζώο το οποίο χάνεται ευκολότερα από οποιοδήποτε άλλο. Θυμάστε τη λέει στον Ισαΐα. Πάντες εμείς επλανήθημεν ως πρόβατα. Όταν ήθελα να πούμε ότι ένα ζώο χάνεται με το παραμικρό, ότι κάτι χάνεται με το παραμικρό, ήταν σαν το πρόβατα. Τους είδα, λέει, να είναι σκορπισμένοι σαν πρόβατα χωρίς βοσκό. Και άκουσα ποιος είναι ο λόγος του Κύριου. Και είπε Κύριος, ούτε δεν έχουν συγκύριο. Αυτοί δεν έχουν αρχηγό άλλο πια. Ας επιστρέψω συνέκαστος εις τον οίκον αυτού, εμυρί. Ας γυρίσουν στο σπίτι τους ήσυχα και ειρηνικά. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ο Ισραήλ, ο στρατός του λαού Ισραήλ, είχε άρθρο. Είχε τον Αχάβ. Και αυτό σήμαινε ότι τους λέει ότι ασκορπισμένο και δεν έχουν άρχοντα, σήμαινε ότι συμμάχει ο Αχάβ θα σκοτωνόταν. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Οι άλλοι θέλουν να πήγαινε θα νικήσει τον κύριο που τους παραδώσει το χέρι, στα χέρια του. Και έρχεται εδώ κάποιος και του λέει, ξέρει, μετά τη μάχη δεν θα υπάρχει φυσικά και ο λαός θα είναι χωρίς άρχοντα. Και θα σκορπίσει, γιατί δεν υπάρχει κάποιος να δώσει διαταγές, θα σκορπίσουνε από εδώ και από εκεί. Και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ, δεν σου είπα ότι δεν θέλει προφητεύσει καλός παιδί εμού αλλά κακός. Γύρισε και λέει ο Ιωσαφάτ αγά, εγώ δεν σ' άλεγα, σ' άλεγα δεν μ' άκουσε. Σου είπα ότι δεν πρόκειται αυτός ο άνθρωπος να πει καλή κουβέντα για μένα. Δεν θα προφητεύσει καλός αλλά κακός. Τι που σε ξέρουν ότι λες την αλήθεια και δεν σε χωνεύουν επειδή λες την αλήθεια, ξέρουν ότι εκ των προτέρων δεν θα σε ρωτήσουν τη γνώμη σου για ένα θέμα, γιατί θα τους πεις την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Ξέρετε, όποιος σε πάει να κάνει τον ρόλο και θέλει να το κάνει, δεν πάει να ρωτήσει έναν άνθρωπο που θα του πει αυτό που πρέπει. Ψάχνει την αλήθεια, πάντα βρίσκει αυτό που θα του πει αυτό που θέλει. Ο τελειώνος ήταν κιόλας. Και μου είπανε, ποιος ρώτησε. Τι έγινε. Ποιος ρώτησε. Πήγε και ρώτησε να του πείξε ότι θα σου πούν να κάνεις αυτό που θέλει. Θέλω πολύ. Αλλά η όραση που είχε ο Μιχαΐας δεν σταματούσε στο να δει το αποτέλεσμα της μάχης. Είδε και τον Κύριο στο θρόνο. Πού είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Και είπε, και ο Μιχαΐας είπε, άκουσον λοιπόν τον λόγο του Κυρίου. Άκουσε, τι άλλο έχει ο Κύριος να σου πει πέρα. Ήλιαν τον Κύριον καθήμενον επί του θρόνου αυτού. Προηγουμένως είπαμε ότι ήταν οι δύο οι βασιλιάδες καθισμένοι στους θρόνους τους και ήρθε ο Μιχαήλ μπροστά σε όλη τη μεγαλοπρέπεια των δύο θρόνων. Αλλά του λέει να σου πω κάτι, βασιλιά. Είδα τον Κύριο στο δικό του το θρόνο. Και γι' αυτό οι δικοί σας οι θρόνοι εδώ δεν μου κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση, ούτε με φοβίζουν, ούτε με κάνουν να πω αυτά που θα σας αρέσουν. Γιατί είδα τον Κύριο μπροστά στο θρόνο. Και πάσαν την στρατιά του ουρανού παρισπαμένη περί αυτών, εκ δεξιών αυτού και εξ αριστερών αυτού. Και είδα όλους τους αγγέλους του Θεού να βρίσκονται μπροστά στον θρόνο του Κυρίου, δεξιά από τον θρόνο και αριστερά από τον θρόνο. Και ήταν ο Κύριος στον θρόνο του και μπροστά όλοι οι άγγελοι. Θυμάστε την περασμένη φορά που είδαμε από το βίο του προφήτη Δανίου, έτσι. Χίλιες χιλιάδες, 1 εκατομμύριο. Και μύριες μιλιάδες, 100 εκατομμύρια άγγελοι μπροστά στον θρόνο. Είδα τον Κύριο στον θρόνο του και μπροστά ήταν όλοι οι άγγελοι, εκατομμύρια άγγελοι μπροστά του, δεξιά και αριστερά από τον θρόνο. Και είπε Κύριος, τι θέλει απατήσει τον Αχάβ, ώστε να αναβεί και να πέσει εν Ραμώθ Γαλάδ. Παράξενο, ο Κύριος στον θρόνο του είπε, ποιος θα εξαπατήσει τον Αχάβ να πάει και να σκοτωθεί στη Ραμώθ Γαλάδ. Μπορεί να μας φαίνεται παράξενο, ξέρετε. Γιατί κυκλοφορεί και είναι της μόδας μία εικόνα του Θεού που είναι περισσότερο ο Θεός της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και λιγότερο ο Θεός της Αγίας Γραφής. Όταν κανένας μελετάει το τι λέτε σήμερα ένα μεγάλο μέρος των θεολόγων, βλέπει ότι παρουσιάζει τον πλατωνικό Θεό, τον Θεό όπως τον παρουσιάζει ο Πλάτωνας στα συγγράμματα. Και όχι τον Θεό όπως τον παρουσιάζει η Αγία Γραφή. Γιατί ο Πλάτωνας για τον Θεό μιλάει για αυτό λέγοντας ότι είναι το απόλυτο αγαθό και δεν υπάρχει τίποτα το κακό. Το οποίο μπορεί να έχει οποιαδήποτε σχέση με τον Θεό και παρουσιάζει μόνο τον Θεό ως αγαθό. Ενώ η Αγία Γραφή μας παρουσιάζει τον Θεό ως Θεό αγάπης και δικαιοσύνης. Και στους ανθρώπους όλους αρέσει πολύ η αγάπη όλοι μας, αλλά δεν μας αρέσει η δικαιοσύνη, ιδίως όταν είναι να ασκηθεί σε εμάς. Όταν ασκηθεί σε αυτούς που μας βλάψανε, βεβαίως δεν πρέπει να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Αλλά όταν είναι να αποδοθεί η δικαιοσύνη για κάτι στραβό που έκανα εγώ, δεν μας αρέσει αυτό, σε μόνο αγάπη. Και αυτό που διδάσκει η Αγία Γραφή είναι ότι ο Θεός μέσα στις ιδιότητες του Θεού είναι και η αγάπη και η δικαιοσύνη. Ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης, είναι Θεός δικαιοσύνης και η δικαιοσύνη ήταν αυτή που ζητούσε η αμαρτία να τιμωρηθεί. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε επάνω στον σταυρό και πήρε τις αμαρτίες μας επάνω του και πλήρωσε για τις αμαρτίες μας. Εάν ο Θεός δεν ήταν Θεός δικαιοσύνης, δεν θα χρειαζόταν ο Ιησούς Χριστός να ανέβει στον σταυρό. Μην το ξεχνάτε. Ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης και Θεός δικαιοσύνης. Και μπορεί κανείς να πει, ναι, αλλά αυτά είναι της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν είναι μόνο της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί θυμάστε τι λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 18. Οδηγείται η Θεού από του ουρανού. Αποκαλύπτεται επί πάσαν ασέλιον και αδικία των ανθρώπων οι οποίοι κατακρατούσε την αλήθεια της αδικία. Και είναι οργή Θεού από ουρανό. Έτσι ο βασιλιάς Αχάβ έζησε μια ασεβή ζωή, επέλεγε στην ασέβεια, ο Θεός του έδωσε ευκαιρίες να μετανοήσει, αν διαβάσετε τα προηγούμενα κεφάλαια, του έδωσε μύχες για να φανερώσει τη δύναμή του, αλλά αυτός επέμενε στην ασέβεια. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ο Θεός αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα της κρίσης. Η ώρα της κρίσης υπάρχει. Ο Θεός μακροθυμεί γιατί θέλει οι άνθρωποι να μετανοήσουν και να επιστρέψουν. Αλλά η ώρα της κρίσης μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Υπάρχει και τώρα εδώ, έχει έρθει η ώρα της κρίσης για τον Αχάβ. Και λέει
ποιος θα απατήσει τον Αχάβ ώστε να αναβεί και να πέσει εν ουρανό φεγαλά. Και ο μεν είπε ούτως, ο δε είπε ούτως. Άλλος είπε έτσι, από την σύναξη εκεί των αγγέλων, άλλος είπε κάτι άλλο. Και έτσι ήρθε το πνεύμα και στάθηκε ενώπιον του Κυρίου και είπε, εγώ θέλω απατήσει αυτό. Και είπε ο Κύριος προς αυτό, τι είναι τόπο, και είπε, θέλω εξέλθει και θέλω είστε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντων των προφητών αυτού. Και είπε Κύριος, θέλεις απατήσει και θέλεις κατορθώσει. Έξελθε και κάνε ούτε.
Εμφανίστηκε λέει ένα πνεύμα και από τη συνέχεια καταλαβαίνω ότι ήταν ένα πονηρό πνεύμα αυτό που εμφανίστηκε.
Γιατί όταν είπε με ποιο τρόπο θα μιλήσει, είπε θα μπω και θα είμαι πνεύμα ψεύδους στο στόμα των προφητών.
Και ξέρετε ότι ο πατέρας του ψεύδους είναι ο διάβολος. Συνεπώς πρόκειται για ένα πονηρό πνεύμα. Και δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση αυτό. Γιατί μπροστά στον Θεό και στον θρόνο του Θεού υποτάσσονται τα πάντα. Υποτάσσονται τα πάντα.
Ακόμα και τα πονηρά πνεύματα που είναι πνεύματα αναγκασία, δεν θέλουν να υποταχθούν,
αλλά είναι αναγκασμένα να υποταχθούν.
Και ακόμα και αυτά μπορούν να εμφανιστούν μπροστά στον θρόνο του Θεού.
Θυμάστε, στον Ιώβ, τι λέει στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο, ότι ήρθαν οι ιοί του Θεού, οι άγγελοι του Θεού, να παρασταθούν μπροστά στον Θεό και μεταξύ αυτών, λέει, ήρθε και ο Σατανάς.
Στον Ιώβ 1:6 λέει, ημέραν δε να ήρθουν οι ιοί του Θεού για να παρασταθώ συνενώπιον του Κυρίου και μεταξύ αυτών ήρθε και ο Σατανάς.
Και λίγο παρακάτω, στο χωρίο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 1, ημέραν δε να ήρθαν οι ιοί του Θεού για να παρασταθώ συνενώπιον του Κυρίου και μεταξύ αυτών ήρθε και ο Σατανάς για να παρασταθεί ενώπιον του Κυρίου. Και στον Ψαλμό, όμικρον ήττα 49, στον Ψαλμό 78, όμικρον ήττα, διαβάζουμε ότι όταν ο Θεός βλέπει ότι έχει έρθει η ώρα της κρίσης, σε κάποια περίπτωση, αποστέλει την κρίση αυτή χρησιμοποιώντας αγγέλους, πεσμένους αγγέλους, που φέρνουν κακό. Ψαλμός όμικρον ήττα 49. Λέει, απέστειλεν επ' αυτούς την έξαψην του θυμού αυτού, την αγανάκτησην και την οργήν και την θλίψην. Αποστέλλον αυτά διαγγέλων κακοποιών. Οργή λοιπόν, αγανάκτηση και θλίψη που ο Θεός τα στέλνει διαγγέλων κακοποιών. Βέβαια ο Σατανάς, καθώς ήθελε να κάνει κακό στον Ιώβ, χρειάστηκε να πάρει άδεια από τον Θεό για να του κάνει κακό.
Και ο Θεός είπε μέχρι που του επέτρεπε να πειράξει τον Ιώβ.
Και εδώ πέρα, από τη μία μεριά φαίνεται η κρίση του Θεού. Από την άλλη μεριά όμως φαίνεται η εξουσία που έχει ο Θεός πάνω στον χρόνο του, πάνω σε όλες τις πνευματικές δυνάμεις. Ότι ακόμα και τα πονηρά πνεύματα υποτάσσονται αναγκαστικά και χωρίς να το θέλουν στην εξουσία την μεγάλη του Θεού. Και λέει, ξέρεις πως θα το πετύχω.
Θα δω στο στόμα των προφητών που προφητεύουν και θα είναι πνεύμα ψεύδους και θα λένε όλοι μαζί ψέματα νομίζοντας ότι λένε αλήθεια.
Βλέπεις τι δρόμος ανοίγει. Όταν θέλεις να κάνεις ό,τι σου λέει οι άλλοι και ό,τι αρέσει στους άλλους.
Βλέπεις ότι ανοίγει δρόμος στον εχθρό
να σε χρησιμοποιήσει όταν λες ναι, Αρχαγγέλ, ό,τι πεις εσύ, Σωστό ή λάθος, ό,τι πεις εσύ.
Και όταν βάλεις κάποιον άνθρωπο να στέκεται πάνω από τον Θεό και από τον Λόγο, αφού λέει αυτοί θέλουν να πούν ό,τι θέλει να ακούσει ο βασιλιάς, θα πάω εγώ, ο τρόπος είναι ανοιχτό. Αφού δεν είναι διατεθειμένοι οι προφήτες του Κυρίου να ακούσουν εσένα, Κύριε, αλλά θέλουν να ακούνε ό,τι αρέσει στον βασιλιά, ο δρόμος είναι ανοιχτός να πω και να με πνεύμα ψεύδου στο στόμα του. Δεν έχουμε πρόβλημα κανένα.
Και του είπε ο Θεός, πήγαινε και κάνε. Απαιτήθηκε.
Τώρα λοιπόν, λέει στο 23, ιδού, ο Κύριος έβαλε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντων των προφητών σου και ο Κύριος ελάλησε κακόν έπισε. Ο Κύριος έβαλε πνεύμα ψεύδους στο στόμα των προφητών και το κακό που λες βασιλιά Αχάβο ότι αυτός ο άνθρωπος δεν λαλεί καλό για μένα αλλά λαλεί κακό, το κακό δεν το λαλώ εγώ. Ο Κύριος ελάλησε κακόν και εγώ, υπακούοντας τον Κύριο, είμαι εδώ για να σου το μεταφέρω. Για να σου πω τι είπε ο Κύριος. Σου αρέσει, δεν σου αρέσει. Αδελφοί, αυτά δεν είναι πράγματα ευχάριστα να πεις, γιατί έχουν σχέση με τον πνευματικό κόσμο. Αλλά μας δείχνουν ότι ο Θεός πάνω στον θρόνο του έχει εξουσία πάνω σε ολόκληρο το σύμπαν και ακόμα παράδειγμα τον όσο και ένα μέρος των αγγέλων επαναστάτησαν και έφυγαν, απομακρύνθηκαν από τον Θεό και αποτέλεσαν τον πονηρό πνευματικό κόσμο με αρχηγό τον Σατανά και ο παδούς του, τους αγγέλους τους κόρους, τα δαιμόνια. Παρόλα αυτά, ο Θεός έχει τον τελικό λόγο για τον κάθε. Και ότι για έννοια οποιοδήποτε πειρασμό, οποιαδήποτε δυσκολία, οποιοδήποτε πρόβλημα στη ζωή σου, ακόμα και όταν το φέρνει ο Σατανάς, να ξέρει ότι τον τελικό λόγο τον έχει ο Θεός. Ότι για να σου φέρει κάποιο πρόβλημα ο Σατανάς, ο Θεός του το επέτρεψε. Εάν είσαι εκεί, εάν έχει δώσει την κυριαρχία τη ζωή σου στον Ιησού Χριστό, να ξέρεις ότι είσαι κάτω από τα χέρια του Θεού και ότι ο λόγος του Θεού λέει πως τα μαλλιά της κεφαλής σου είναι αριθμημένα, λέει ότι τα σκουργητάρια που τα βλέπεις να πετούν πέρα τότε ένα από αυτά δεν έρθει πάνω εάν δεν είναι το θέλημα του Θεού και ότι εσύ διαφέρεις από πολλά σκουργίτια. Να ξέρεις ότι ο Θεός που βρίσκεται πάνω στον χρόνο είναι αυτός που μπορεί να τον αποκαλέσει πατέρα. Πατέρα. Όταν λες το πάτε λιμόνι, αυτό λες, πατέρα μου. Μπορείς να πας στον Θεό ως παιδί μου και να τον πεις πατέρα, να τον αποκαλέσεις πατέρα. Αυτός ο Θεός είναι στον θρόνο του και τα πάντα υποτάσσονται στην εξουσία του. Και είναι έναν καρδένα όταν ο Θεός πει, ακόμα και οι δυνάμεις του εχθρού, να υπακούσουν παρόλο που δεν το θέλουν και αντιδρούν και κάνουν το κεφαλί του. Είναι υποχρεωμένα μου. Για πες σας παρακαλώ πολύ. Κανένας από εσάς να μην λέει ο διάβολος μου έκανε αυτό και ο διάβολος μου έκανε εκείνο και ο διάβολος του διάβολου που παραδίνεις αξία του διαβόλου. Δεν θέλει τόσο μεγάλη αξία όσο του δίνεις με το να λες ο διάβολος μου έκανε αυτό και ο διάβολος μου έκανε. Εάν ο διάβολος δεν θα σου κάνει τίποτα χωρίς να πάρει άδεια από τον Θεό. Εάν εσύ με την παρακολούθηση του ανοίγεις τον δρόμο, σταμάτα να παρακούς και κλείσε τον δρόμο. Τα πράγματα είναι απλά. Ζήτησε από τον Κύριο να σε συγχωρήσει και να σε καθαρίσει και η πόρτα κλείνει. Αλλά να ξέρεις ότι τίποτα που έρχεται στη ζωή σου δεν είναι έξω από τον έλεγχο που δεν είναι. Ο Θεός, όπως έλεγε ένας αδελφός, ποτέ δεν εκπλήσεται. Ποτέ δεν συμβαίνει κάτι που δεν αυτό το συνέχεια. Δεν το περίμενε να ποτέ. Ποτέ. Είναι πάνω στον τρόνο και έχει την κυριαρχία πάνω στον τρόνο. Θυμάστε τι είπε ο Ιώβ. Ο Σατανάς έκανε δεν το κακό στην οικογένειά του, στην περιουσία του, στο σώμα του. Και είπε ο Ιώβ, ο Κύριος έφυγε, ο Κύριος αφήρεσε. Ή το όνομα του Κύριου ευλογημένο.
ξέρετε πολύ από τους σύγχρονους θεολόγους, ίσως το έχετε διαβάσει στη βιβλία. Η άκρα λέει ο καημένος στο Ιώβ δεν ήξερε. Δεν ήξερε. Ενώ ο Σατανάς έφερε όλο αυτό το κακό, ο καημένος στο Ιώβ νόμιζε ότι ο Κύριος το έφερε. Δεν ήξερε. Ο Ιώβ ήξερε πολύ περισσότερα από τους σύγχρονους θεολόγους. Γιατί ήταν άνθρωπος δίκαιος και φοβούμενος των Θεών και απεχόμενος από κακού. Και ήξερε ο Ιώβ ότι ακόμα και ο Σατανάς να το έκανε από τον Θεό πήρε άδεια να το κάνει. Και γι' αυτό πολύ σωστά είπε ο Κύριος έφερε. Αυτός είναι τον τελικό λόγο Κύριο. Ο Κύριος αφήρεσε τι είναι το όνομα του Κυρίου Ευθυμίου. Θέλετε να μάθετε τη συνέχεια. Τότε πλησιάστας ο Σεβεκίας, ο Υιός του Χανάνα, θυμάστε ήταν αυτό που είχε φτιάξει τα κέρατα, τα σιδερένια και είπε τους Συρίους θα τους καταστρέψεις, θα τους διαλύσεις. Εράπησε τον Μιχαήλ επί την Σία, ο Ανατόδος Αναχαστού και είπε «Μια θείας οδού επέρασε το πνεύμα του Κυρίου απεμούδια να αναλύσει προς εσέ». Ποιος είσαι εσύ. Από πού και ως πού είσαι να μιλήσεις το όνομα του Κυρίου. Εγώ είμαι ο προφήτης του Κυρίου. Εγώ έχω την εξουσία. Μόνο εγώ μπορώ.
Σας θυμίζει τίποτα αυτό. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που νομίζουν ότι ο Κύριος σε αυτούς έδωσε την εξουσία και μόνο δι' αυτόν περνάει το Πνεύμα του Κύριου. Αλλά το Πνεύμα του Κύριου πνέει όπου θέλει, έτσι μας λέει την Αγία Γραφή. Και βρίσκει καθαρές και αγνές καρδιές που εξητούν τον Κύριο και τους αγγίζει και ενεργεί στη ζωή τους και δεν ενεργεί εκεί όπου υπάρχει αμαρτία, έστω κι αν υπάρχει η εξωτερική μορφή ευσεβίας. Από πού και σου λέει πέρασε το Πνεύμα του Κύριου από μένα για να λαλήσεις σε σένα. Και είπε ο Μιχαήλ, ιδού θέλεις ιδί καθήν ημέρα, θέλεις εις έρθεστε από ταμείο εις ταμείο για να κρυφτείς. Θα το δεις. Έτσι να ξέρεις, λέγοντας την αλήθεια, θα έχεις από ανθρώπους θρησκευόμενους που νομίζουν ότι μόνο από αυτούς μπορεί ο Κύριος να μιλήσει, θα τους έγινε να σε κυνηγάνε. Ξέρετε, έχω μίλησε και ο προφήτης του Κυρίου ήταν αυτός ο οποίος τον κυνήγησε, τον Μιχαήλ. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτός, κύριε ο βασιλεύς του Ισραήλ, σάσατε τον Μιχαήλ και επαναφέρατε προς αυτόν προς τον αμόν τον άρχοντα της πόλεως και προς Ιωάς τον Υιόν του βασιλέως και είπατε ούτε λέγει ο βασιλεύς. Τρέφετε αυτόν με άρτον γλύψεως και με ύδερ γλύψεως έως σου επιστρέψω εν ειρήνη. Βάλτε τον σε φυλακή και κάντε του τη ζωή δύσκολη. Βλέπεις. Και οι θρησκευτικοί άρχοντες εναντίον του και οι πολιτικοί άρχοντες εναντίον του. Αλλά είχε δει αυτό που ο Κύριος του διέταξε να δει. Είχε τη ζήτηση. Ό,τι μου πει ο Κύριος αυτό θα λαλήσει. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση. Και είπε ο Μιχαήλ, εάν το όντι επιστρέψει εν ειρήνη, ο Θεός δεν ελάλησε διέλευε. Και είπε να ακούσατε εσείς πάντα σήμερα. Εάν, λέει, όταν γυρίσω με το καλό, τότε θα τα πούμε. Εάν γυρίσεις με το καλό, τότε αυτά που είπα δεν ήταν το Κύριο. Και ξέρετε, δεν έχουμε καιρό να δούμε τη συνέχεια και δεν μας ενδιαφέρει για το θέμα μας που είναι ο χρόνος του Κυρίου. Αλλά ενώ πήρε ο βασιλιάς να πάρει όλες τις προφυλάξεις και ενώ ετέλειωνε η μάχη και γινόταν η μάχη, ξαφνικά είναι ένα χρυσό και το ξέρετε σαν σκόπο. Τη μάχη σημαίνει στον εαυτό μου, αυτό το σημάδι. Εκάτω το ξέρω ότι δεν ξέρω γιατί τράβηξα μέσα στο αέρα. Το ξέρω, μία σκόπο, το ίδιο. Και το βέβαιο πήρε και σε πάνω από τον αχάπη. Και το βέβαιο πήρε και σε πάνω από τον αχάπη. Αλλά αυτό που έχει σημασία, αδελφοί, είναι να ξέρουμε ότι ο Θεός έχει εξουσία πάνω στο κάθε τι και στον κάθε έργο. Σέβεται την ελευθερία μας, γιατί αυτός μέσα στην εξουσία του αποφάσισε να σέβεται την ελευθερία μας. Μας έδωσε εξουσία και η εξουσία μας είναι εξαρτώμενη επειδή αυτός μέσα στη δική του εξουσία αποφάσισε να δώσει και σε εμάς. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρουμε ότι η ζωή μας είναι στα χέρια του Κυρίου, ότι ο Θεός έχει εξουσία ακόμα και επάνω στα πονηρά πνεύματα και είναι στη διάθεσή του όταν το διατάξει ακόμα και αυτά ότι τίποτα κακό δεν συμβαίνει στη ζωή μας, το οποίο ο Θεός να μην έχει τον έλεγχο και να μην ξέρει και να μην μας δίνει τη δύναμη για να τα βγάλει ποτέ. Λέει, δεν πρόκειται να αρχίσει στη ζωή σας κανένας πειρασμός πάνω από τις δυνάμεις σας. Γιατί? Γιατί μαζί με τον πειρασμό ο Θεός θα δίνει και τη δύναμη και την διέξοδο για να τα βγάλετε πέρα. Και έτσι καθώς βλέπουμε τον Θεό στον χρόνο του, ας είναι οι καρδιές μας διαθέσιμες σε υπακοή. Γιατί, θυμάστε, πώς είδε ο Μιχαήλ τον Θεό στον χρόνο. Ξεκίνησε με μία διάθεση. Ό,τι μου πει ο Κύριος, που είναι ζωντανός ο Κύριος, είναι ζωντανός ο Κύριος, και ό,τι μου πει ο Κύριος, αυτό θα λαβείς. Το όνομα του Ιησού Χριστού.